Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Какви последици ќе донесе украинската криза за земјите од Балканот? Македонија постапи според одлуките на земјите на Европската Унија и на НАТО и воведе санкции кон Русија, забрани руски летови, а владата им укаже и на кабелските оператори да ги исклучат руските канали. На овие прашања разговараме со генералниот секретар на Евроатлантскиот совет на Северна Македонија Илија Джугуманов во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Тој вели дека кризата може да има влијание врз јавното мислење во земјава и врз ранливите демократски институции. Постечката енергетска криза може дополнително да се продлабочи и да влијае врз економската и безбедносната состојба, вели Джугуманов. Слушајте не. Господине Джугуманов, колку е добро што во моментов Македонија е членка на НАТО со оглед на ситуацијата во Украина?
Па, видете, од безбедносен аспект, искрен да бидам, членството во НАТО значи премногу за нашата земја, директно по донај безбедносен аспект. Лично искрен да бидам, целата недела сочувство до жртвите и до се она што се случува во Украина, меѓутоа целата недела можам да кажам дека многу помирно станувам наутро од фактот што пред две години станавме членка на најмокната воена алијанса. Главно тука би алудирал на артиклот 5, односно на членот 5, кој главно се однесува на таа колективна безбедност, односно дека нападот на една земја на членка на НАТО без разлика на големината, карактерот или слично, значи напад врз целиот НАТО, и оттука сметам дека сме во една алијанса која влева безбедност во последните 70 години.
Во 2018 година, пред Македонија да стане членка на НАТО, Русија предупреди дека членството на земјава може да има негативни последици за регионалната безбедност и дека проширувањето на НАТО представува можеби најсериозен предизвик за општата европска стабилност и безбедност. Како од денешен аспект гледате на овие предупредувања, особено по кризата во Украина?
Па видете, точно е така, одреденото ширење или експанзијата на НАТО до одредена мера ја стави на тест и под знак прашање што понатаму со руската надворешна политика и како да се постави према оваа експанзија. Прашањето 2008 може би му следеше на она предходница која се случуваше при членството на Црна Гора во НАТО, каде што сметам дека и руските структури на терен, меѓутоа и самите изјави беа доста по-радикални и самата Црна Гора помина низ еден потежок процес на интеграција кон алијансата. Точно изјавите се за жештија кога веќе стана јасно дека по преспанскиот договор, односно кога стана јасно дека нашата земја веќе ќе стане и официјално членка на НАТО, и тие изјави како се ближеше нашето членство, може би се зголемуваше нивото во однос на представниците кои го изјавуваа страна на Руската Федерација, и токму така имаше закани дека ќе следи реципроцитет, дека ќе следат одредени санкции. Меѓутоа, би рекол, политичките односи помеѓу нашата земја и Русија никогаш не биле на едно, да речам, високо ниво. Пред се тука би ја спомнал економската соработка, која треба да е главниот акцент во таа билатерална соработка со Руската Федерација. Директно не ги осетиме тие закани и последици, може би, меѓутоа гледаме дека, слободно би можел да речам, руските фрустрации на паѓањето или намалувањето на влијанието на Русија во светот доведе до ова што се случува денес, односно стравот дека НАТО алијансата би дошла се поблиску до границите на Русија, може би е една од главните причини што ни се случува ова денес.
Сега повторно има закани од Русија дека ќе има последици за оние кои воведоа санкции, а Македонија е меѓу земјите кои воведоа санкции.
Токму така, значи сите кои воведуваат санкции према Руската Федерација се свесни дека самите санкции ќе влијат и према нивните и економии, меѓутоа и према билатералните односи со Русија. Искрен да бидам, нашите санкции може би повеќе ќе значат повеќе ќе бидеме удар ние самите, отколку што тоа ќе биде Руската Федерација, меѓутоа една солидарност која се створи во пред се во Европа, но и светот против агресијата и инвазијата која направи Русија врз Украина, сметам дека беше правилен сепак чекор во насока на тоа.
Македонија за украинската криза постапува според одлуките кои ги носат Европската Унија и НАТО, воведе санкции кон Русија, забрани руски летови, им беше и укажено на кабелските оператори да ги исклучат руските канали. Како ги оценуваат овие одлуки?
Па видете, одлуките беа природни, како што кажав, нашата земја уште 90-те години се одлучи за она евроатланска агенда, односно да се приклучи према западните либерални демократи. Вчера гледаме состанок, односно собранието на Обединетите нации одржа своје заседание, каде што гледаме дека имаме на едната страна 141 земја која осудува која интервенцијата во Украина и само 5 земји, вклучувајќи Русија, кои го подржуваат таквиот чекор. Така да природно сметам дека беше одлуката која донесовме во однос и на санкциите и на сите лимитирања. На глобално ниво, искрено видам, не се согласувам со лимитирање на медиуми, односно со цензура во медиумскиот простор, иако самата слика и во нашата земја, и во регионот, и на светско ниво со ова дезинформацијска војна и со пандемијата, иако е премногу комплицирана за општата јавност, сепак сметам дека секој би требало да ги види двете страни и да изгради своје одредено мислење, бидејќи ваквите чекори дополнително потикнуваат фрустрации кај одредени луѓе кои се малку поскептични во однос на нашата европска агенда.
Што го очекува светот со конфликтот во Украина? Какво влијание тој ќе има врз светскиот поредок?
После овие случувања последната недела, верувам дека новиот светски поредок ќе биде малку поразличен од ова што се случува. Како што споменавме, самата енергетска криза дополнително ќе биде продлабочена и сите овие мерки санкции што се случуваат дополнително ќе креираат одредени проблеми и кризи во западните земји. Меѓутоа, па, од друга страна, сметам дека самата криза ќе наметне состојба каде што треба да се носат правилни и храбри одлуки. Европската Унија, меѓутоа и земјите во Балканот, се на многу зависни енергетски од самата Русија, па и од, може би, од таа причина, таа светска зависност према Руската Федерација ни се случува на одреден начин ова денес, бидејќи во Русија имаме лидер кој веќе по своите постапки не може да се предвиди. Главно сметам дека светскиот поредок ќе се води во насока на енергијата и однос на безбедноста, меѓутоа ќе се отвори едно поле се повеќе каде што ќе се обидат двете страни, односно Западот на една страна и Источниот блок на друга страна, да ги поделат тие сфери на влијание и во однос на политика, меѓутоа и сферите на влијание во однос на раководење со енергетските ресурси. Знаеме дека Украина е многу богата земја и со минерали, и со гас, и со нафта, така да не е ни случајно зашто ова се случува денес.
Дали после оваа жешка војна може да се очекува нова студена војна?
Па, како ме прашувате, лично јас би го ставил по знак прашање завршувањето на првата студена војна во 90-те години, односно 89-та година, бидејќи по самото завршување на таа студена војна, односно согласно со двете страни, веќе имавме веднаш после тоа изјава од Америчкиот председател дека Америка победи студената војна. И сметам дека тоа наоружување или јачање на двете страни уште од 90-те години не е престанато. Во изминатите години имавме многу примери кои докажуваа дека, би рекол, билдањето на двете страни не застанува и продолжува. Тука исто би го напоменал и немањето договори во користење на нуклеарното оружје дополнително ни покажува дека светот е во една тензична ситуација. По самата криза, во зависност кога ќе заврши и каков ќе биде барем овој воен епилог, светот сметам дека ќе се најде во уште една потензична студена војна, каде што гледаме веќе дека Источниот блок, НАТО го распореди со зголемени сили, зголемена армија, оклопни возила и слично, така да и во самата фаза на преговори не верувам дека ова ќе застане и дека тоа јачање на двете страни, условно би рекол, на западот и на истокот, ќе продолжи во континуитет, што и не е добро за општата јавност и за безбедносната дилема која се наметнува кај секој од нас, бидејќи живееме во 21. век и во едни демократски земји.
Се спомнуваат се почесто зборовите нуклеарно оружје и Трета светска војна. Како гледате на ово?
Искрено ме плашат сите изјави во однос на и самото спомнување на употребата на нуклеарното оружје, иако сметам дека кај и од двете страни, кај лидерите, има одреден разум кои би биле последиците од користење на таквото нуклеарно оружје. Предпоставам дека Западот и пред се тога спомнувам НАТО и Америка главно може би затоа даваат поддршка од страна, меѓутоа немаат и не би се вклучиле во никоја фаза од конфликтот директно во Украина. Главно од тој момент од употребата на нуклеарното оружје, бидејќи секое директно вмешување на Западот во Украина би можело веќе да значи Трета светска војна, со тоа мислам дека и употребата на нуклеарните оружја ќе биде и неизбежна.
Шефот за надворешна политика на Европската унија Жозеф Борел изјави загрижено за, како што рече, постојаните напори на Русија за дестабилизација на Балканот. Со какви предизвици може да се соочат земјите од регионот, вклучително и Македонија?
Па, видете, покрај оваа енергетска криза која споменав, која наметнува и економски и безбедносен аспект, тука сметам дека еден од поголемите предизвици на каде што многу лесно може да се влијае се јавните ставови и јавните мислења односно тој простор каде што јавното мислење е многу поларизирано, не само во нашата земја, меѓутоа и во целиот регион. И оваа информацијска војна која се случува со засилена од двете страни, мислам дека веќе креира еден комплициран пејзаж за самата јавност и веќе гледаме се поголема поделеност на јавноста. Од друга насока, во нашата земја можам да кажам дека политичките елити имаат стабилни и прогресивни ставови, меѓутоа сепак има еден мал процент кој што гледаме дека со последните случувања пандемијата, меѓутоа и слабоста на, би рекол, и несогласувањето на Европската унија, дополнително кај нас ги зголеми тие може би антилиберални ставови и прогресивни сили, меѓутоа и покрај неуспесите и наметнатите проблеми од страна на соседите, меѓутоа и неисполнитите ветувања од страна на Европската унија, сметам дека политичките елити остануваат стабилни во таа насока. Следен предизвик каде што би можело многу да се влијае ранливите демократски институции во нашата земја, каде што нормално големата партизираност на јавната администрација, непрофесионалност, меѓутоа и одредено влечење на одредени навики на самата администрација од едно комунистичко минато, сметам дека е голема ранливост и голем предизвик во иднина каде што би можело да се влијае од страна. И од друга страна, исто би го споменал и информацијскиот и медиумскиот простор кој за жал, иако е поларизиран, ние сепак не добиваме одредени точни информации од двете страни, меѓутоа имаме одредена и да се од информациите и да се различни од другата страна, тоа се сепак информации на една одредена агенда со одредени, дали би рекол, бизнис апетити, политички апетити, така да покрај јавноста, покрај институциите, сметам дека тука е доста ранлив е и информацијскиот простор, односно медиумскиот простор во земјата.
Господине Джугуманов, ви благодарам за интервјуто.
Ви благодарам многу.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.